Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, у прямому ефірі програма «У ваших намірах». Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бранкевича. Ви в прямому ефірі, дорогі слухачі, тож телефонуйте до нас, слухаємо ваші запитання. Сьогодні дуже актуальна тема. Отже, я вас вітаю, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу.
Ну що ж, отже, в Україні всі говорять про воєнний стан, і сьогодні з самого ранку ця тема також піднімалася нашим отцем Олексієм Самсоновим, який роз'яснював, що це означає, там інформація доступна в інтернеті, це не так, що треба якось спеціально дивитися, щось шукати, ходити там в спеціалізовані бібліотеки і так далі, тому подібне. Але те, що говориться, і те, що на практиці воно відрізняється, наприклад, досі невідомо і саме які права людей на час цих 30 днів воєнного стану, який запроваджується з завтрашнього дня, буде усунено. Ми знаємо, що воєнний стан, він обмежує права людей. Президент України казав, що жодні права не будуть обмежуватися, але ми також маємо дочекатися офіційних документів, які покажуть, власне, що має відбутися за ці 30 днів. І поки ми очікуємо, в такому підвішеному стані знаходимося, прагнемо дізнатися від вас, як людини, яка пережила воєнний стан, не 30-добовий, дай Бог, щоб у нас на 30 добах все закінчилося. А скільки в Польщі? 2 роки був?
Ну, роки 3 місяці.
Рік і 3 місяці. В 81-му році почався, в грудні.
В грудні, так? Правда, закінчив 83-му, якось так в лютому, в марцю, так приблизно.
Ага, окей. Отже, що запам'яталося вам з цих 1,5 року? Що найстрашніше в воєнному стані, скажу так?
Ну, найстрашніше є те, що що дійсно ти відчував ограничення своєї свободи, можна так сказати. Перша річ, яка була, то був комендантський час, правда? Коли від 10 ночі до 6 зранку не можна було без важної причини бути поза своїм помешканням. Друге, комплетне, тотальне паралізм інформації. Все, коли в тамтих часах, то був 81 рік, ще не було мобільних телефонів, правда? Не було ще інтернету, як такого, як зараз є. Єдина інформація, яка була, то було телебачення, яке було повністю державне і було теж підпорядковане військовій владі. Всі презентери в телебаченню були убрані військове мундури. Так що кожна річ напомінала о одному, що є воєнне положення. Також не можна було виїжджати поза місце свого переживання. Не можна було виїхати з свого города, в котрому ми знаходились. Наступна річ, котра теж була така тяжлива, була цензура телефонів і цензура...
В чому це проявлялось, телефонна
цензура? Ну, піднімав трубку і слухав, розмова контролювана. Розмова контролювана.
А, то попереджали?
Попереджали, що кожна розмова може бути в будь-який момент контролювана.
Ага.
Були спеціальні урядовці служб безпеки, які сиділи на централах і контролювали розмови, які були телефоничні. Наступна була цензура кореспонденції. Каже письмо, яке приходило з печаттю, оцензуровано. Так що була тотальна нарушення всіх свобід. Я пам'ятаю, що 13 грудня багато людей хотіло виїхати до своїх близьких на Різдво. Я пам'ятаю, що чекав у черзі, вже не пам'ятаю, як довго вже чекав, нескільки часів, щоб тільки отримати такі засвідчення, що я виїжджаю до своєї родини на свята. 40 кілометрів від города. Але як там виїжджали з города, то на всіх на всіх дорогах виходячих з города були блокпости, які затримували кожну машину, кожен автобус і перевіряли з початку, перших місяцях. Потім немножко то наступило певне облегчення, в тому сенсі, що вже на тих блокпостах не всі машини затримували, не до кожного входили автобуси. Тим більше, що в тих блокпостах не були поліцейські, а були солдати. І солдати також в опінії поляків були більш, ну, були примушені до того, щоб цю службу чинити, бо теж так як на Україні служба була не контрактова, але була служба ну, з набору, правда? Кожен мав обов'язок цю службу військову пережити. Так що солдати підходили до того в спосіб такий, ну, людський, можна так сказати, не були. То теж було, можна було побачити дуже такої солідарності людської. І то, що як солдати там десь на вулицях мали якісь там, бо то була зима і то достатньо така люта зима, то до людей підходили до солдатів з якимись бутербродами, з теплим чаєм, правда, щоб облегчити їм службу, правда. І солдати польські були таці дуже людські, можна так сказати.
Трудова повинність – один із головних пунктів воєнного стану, як читаємо в Українській Конституції. Щось подібне було в Польщі? Загальна трудова повинність?
Була, можна так сказати, так, зараз ми бачимо це з точки історичні, бо ж зараз можемо на це споглядати. То перша причина була така, що наступував параліз польської промисленності, тому що в 81-му році, пам'ятаємо, були перші забастовки і було підписання в 80-му році було підписання умов. І був також прокламований профсоюз независимий, незалежний. Зараз вже були два профсоюзи, один такий державний, можна так сказати, проформа, бо відомо є, що в кожній демократичній країні повинен бути профсоюз, який заботився о права робітників, правда? А повстав також, народився профсоюз «Солідарność», який був незалежний від государства, від держави. No i ten profsoyuz Solidarność to takoż w jakimś zmyśle dobywał się takoż swobód dla ludzi, na przykład swobodu wyznania. Jeden z takich argumentów, postulatów tego zabastowki w sierpniu 80 roku było, czy 81 roku, było, żeby można było słuchać świętej służby na radio dla chorych. I od tego czasu na pierwszym nacjonalnym programie Służba Boża dla chorych była transmitowana. Czyli to były postulaty nie tylko roboczych, ale to były postulaty takie suspilne dla całego suspilstwa. Ale pamiętając do tego wojennego położenia, pojawiła się taka pewna fala strajków, настільки серйозних, що як то об'ясняли потім управляючи, грозило то паралізом цілої держави. І тому впроваджено військове положення, щоб, наприклад, зупинити всі забастовки, всі страйки. Щоб ніхто не мав права, бо то завішається право до страйку в часі воєнному положенню. No i wszyscy to objaśniali tak nieoficjalno, że jest ugroza, że mogą wejty na terytorium Polski sowieckie wojska. To był 81 rok, prawda? Mm-hmm. I tak generał Jaruzelski, który wbił ten wojenny stan, generał Jaruzelski objaśniał to po tym, że i za ugrozy, żeby nie weszli російські війська, котре, бо російська комуністична партія, як то показують документи, примусила польську комуністичну партію до того, щоб самі проблему розрішили. Тим розрішенням проблеми, бо як не розрішують самі, то будуть, то можуть війти в Польщу, так як було в Чехословакії в 68 року. Так що така угроза теоретично була, існувала. Був теж такий польський офіцер, полковник Кукліński, котрий працював в генштабі сил Варшавського договору. І він був шпіоном на... на речі Американів, правда? І Кукліński, між прочим, також відкрив, що був план наступлення на Польщу, якби не ситуація в Польщі вирвалась з-під рук комуністичної партії Польщі. І те плани передав Американам. Także Rosja w tej momencie już nie mogła wstąpić, tamu, że Amerykanie od razu odpowiedzieli w sposób nieoficjalny, że oni będą także w tej sytuacji przeciwdziałać temu, prawda? Także my się teraz uważamy, że Kukliński był za ludyną, która dopomogła zupinić ewentualną wojnę, światową wojnę, jaką mogłoby narodzić, skoliby Rosja, znaczy nie Rosja, tylko Sowiecki Sojusz weszła na terytorium Polski. Także to są te rzeczy, które my teraz znają, prawda? W tamtych czasach my tego nie znali. Władz, koniecznie, bombardowała nas swoją informacją. Nie było żadnej nieoficjalnej informacji. Jedyna informacja oficjalna to była radiowa, było Radio Swoboda, Radio... Swobodna Europa, które oczywiście polskie ZMI próbowało zachowuszyć i tak dalej, ale tam też my otrzymywali jakieś informacje. Były też żertwy tego wojennego położenia. Mm-hmm. Była pacyfikacja jednej szachty, której zginęło 14 człowiek, to muszą szachciory nie chcieli weszli w strajk, to znaczy zabastowku, nie chcieli zjść do roboty i przeciw nim skierowano takie specsłużby milicji i tam wtedy też był nakaz strzelać i tam 14 tych szachciorów pogibło w czasie tej. Także były różne demonstracje, chociaż one były zapreszczone, ale też było widno, że to na przykład ja pamiętam w naszym rodzinie, kiedy był główny wypusk nowin, oficyjnej nowiny, wtedy ludzie masowo wychodzili na ulicę. W czasie, kiedy były nowiny, prawda? Ze świeczkami. I tak maszerowali całe półczasa, bo to półczasa dliły się nowiny, żeby tak pokazać, że one nie słuchają i nie oglądają. W oknach to, że były świeczki postawione, wykluczone świetlo. To była taka forma mirnej demonstracji. Ja sam pamiętam, tam z początku próbowali policyjskie te marsze, bo to był marsz ludzi, którzy w sposób małcia przechodzili przez ulicę. To była godzina po 8 wieczora, prawda, szli ze świeczkami, taka tałpa ludzi przez główną ulicę города. Wszyscy schodzili, prawda, młodzi, wszyscy studenty, a Lublin to jest miasto studentów, bo jest 6 wyższych uczelnych zakładów w Lublinie. Także tych studentów było dużo, dużo bardzo, prawda? Początkowo próbowali te marsze prorwać tam łzawliwymi gazami i tak dalej. Ja sam dużo bardzo płakał, prawda, jeśli tam niemnożko tego gazu wyszło. Ale to było tak, trwało gdzieś z miesiąc, prawda, te marsze. To były takie formy pokojowego zademonstrowania tego, że naród nie jest zgodny z tym. Tym bardziej, że to wszystkie władze opozycyjne, to znaczy profsojuzy Solidarność i wszyscy czynowniki tej Solidarności byli zakryty, internowani w specjalnych tych specjalnych zakładach. Była to forma uwiaznienia całej opozycji. I to odliwość do 1983 roku, do marca, to muszę, to w marcu miał przyjechać papa Jan Paweł II i na czas wizyty papy rzymskiego ten stan wojennej, jak to mówię, czasowo zawieszono, prawda? To znaczy wstrzymano wszystkie naslidki tego wojennego położenia. W tej momencie odblokowano wszystkie już choroda, może było w wolny sposób podróżować. To, że wypuszczono wszystkich opozycjonistów. No jak papa przyjechał, to że w Polsce praktycznie nie było już naslidki w tego stanu wojennego. I pisla ciego już w pełności ten stan wojenny widminieno. Także to ten stan był stanem na swój sposób tragicznym, bo jednak tam niekoľko osób pocierało swoje życia. No i to było takie jawne naruszenie wszystkich swobód. To był taki typowy dyktatorski stan wojenny, to muszą wszyscy byli upewnieni, że to nie była sytuacja adekwatna do tego, żeby ten stan wojenny wprowadzić w Polsce. Także tutaj co do tego wszyscy byli przekonani, że tak dziesno jest.
A otóż от наскільки це психологічно давить?
Спочатку
для людей
було то дуже, дуже таке прикре досвідчення, тому що ми всі почули певну ситуацію загрози, страх. Страх, який найбільш паралізує.
Те, що ми зараз переживаємо.
Так, так. Тільки, що той стан, який є тут і зараз на Україні, то не можна
зрозуміти. Дуже схожий, так.
Ні, трошечки різний є, бо єднак my tam znajemy, że tamten stan był wydany władzą, której nikt nie szanował, bo to była komunistyczna władza. To już były początki odchodzenia. No i ten stan wojenny Polski doprowadził do pewnego kompromisu. Takiego kompromisu, że potem komunistyczna władza w mieście z opozycyjną razem z początku utworzyli parlament. Jeszcze przygotować Polskę do pierwszych wolnych wyborów do parlamentu i na prezydenta. Mm-hmm. Pierwszym prezydentem podczas stanu wojennego był
Walens?
Nie, był Jaruzelski. Generał, który wiedział, tak. Stał. Później Jaruzelsko był już Walensa. Mm-hmm. On był wybrany prezydentem, no ale tylko na jedną kadencję, bo to muszą zaczął robić dużo bachato głupości różnych, których były nieprostymy je, można tak skazać.
Na przykład.
Oj, na przykład.
Główna głupota.
Główna głupota to, co miał...
Że Polaki nie prostyli
Walensa. No, prostyli to, że na przykład Walensa nie, jak to mówiąca, nie dopuścił do tego, żeby były zasłużeni komunistyczne władze. Mhm. Nie dozwolił na to, żeby na przykład pociągnięty do odpowiedzialności wszystkich czynowników, którzy byli winowaty za prowadzenie tego reżimu promoskowskiego. Była tak zwana tołstaja linia, to znaczy my pieczerkujemy, zabywajemy wse i nie powiertajemy się do proszło. To był wielka szybka Wałęsy, to muszą wszyscy te komunisty, którzy mieli swoją władzę i wszyscy KGB-owcy i wszyscy ludzie, którzy pracowali z służbami bezpieki, dzierżawy i także w komunistycznej partii, oni mieli swobodę do tego, żeby mogli zbogatyć się, prawda? і, наприклад, закупувати, приватизувати багато-багато різних підприємств в Польщі і багатитись тим. Бо вони були людьми, котрі не були засуджені, więc могли також якісь там керуючі становиська також отримувати і дякую тому могли дякую своїм знакомствам також могли в тим таким трудним часі добитися свого особистого маятку і зібрати достатньо грошей, щоб потім були недоторканними. До сьогодні практично є така певна устава люстраційна, котра не дозволяє зайняти важних державних становищ людям, котрі були зв'язані з службами безпеки. Наприклад, є така устава, щоб, якщо хтось хоче бути якимось політиком, він повинен піддатися так званій люстрації, то значи піддатися такому іслідуванню, чи не був часами співпрацовником служб безпеки. Явним або неявним, в різний спосіб. Тутай теж Вауенса знищив багато документів як президент. Он вступив в архів служб безпеки, бо мав таке право, і, наприклад, знищив всі документи, котрі касались його. Допіро сьогодні вийшло на яв, що Вауенса був єднак співпрацовником служб безпеки. На жаль. І то дяка чому? Дяка хитрості міністра внутрішніх справ. Отож, міністр внутрішніх справ перед перемінами, перед тим, як Вауенса став президентом, он всі документи з архіва, як міністр справ внутрішніх мав право на то, всі документи співпрацовників безпеки, он здуплірував, скопірував. І мав у себе свій приватний архів, в котрий мав компромати на всіх чолових політиків Польщі. Тих, котрі потім називали себе великими діячами опозиції, а потім оказувалося, що то були співпрацовники служб безпеки, комуністичні служби безпеки, які називають московські служби безпеки. No i Wałęsa, все, do czego miał dostęp, on sam все уничтожив, все знищив. Але tego prywatnego archiwum ministra внутрішніх справ, takiego generała Kiszczaka, nie mógł dotknąć się. A pisa śmierci tego generała Kiszczaka, jego żinka, wszystkie dokumenty wydała. I potem okazało się, że Wałęsa był współpracownikiem служб безпеки.
Ось так. Отже, завершуючи нашу програму, я попросив би вас, можливо, 3-4 поради для наших слухачів, особливо, мабуть, що для тих, хто живе на території тих 10 областей, де з завтрашнього дня буде впроваджений воєнний стан. От ваші поради. 3-4.
То, що нам дуже допомагало в тамтих часах, то було так. То, що можна було піти до церкви, там можна було молитися, а також услышати інформації неофіційні, котрі не були офіційно подавані. Тієї небезпеки на Україні немає, тому що не є ограничений доступ до інтернету, є ограничений доступ до інформації.
Та може буде, не хтось не знає.
Може буде, правда. Так що тутай, є ситуація, яку трудно зрівняти з польською ситуацією, бо в Польщі ми ясно і конкретно знали, хто є наш враг, правда? Тутай знаємо, що є враг зовнішній, так теоретично вважаємо. Треба зовсім молитися до Бога, щоб ten konflikt mógł jak najbliższy zakończyć się w sposób mirny, niezależnie od tego, kto winowaty, kto był prowokator, kto rozpoczął, kto to nie rozpoczął. Żeby nie doprowadzić do eskalacji. Teraz zobaczymy, że to jest też takie próby, ja nie znam na skiki one iskrenne, no, protestu przeciw przedstawicielstwom rosyjskich ambasad. Краще не вмішуватися в такі форми протесту, тому що то нічому не служить. Нічому не служить. То тільки служить одному, тому що, щоб тільки реалізувати певний план, який є не до кінця ясний, правда? Треба бути теж в тамтій ситуації. Ситуація тут на Україні трошечки різна, бо є теж добро народу, який має небезпеку зовнішню. Треба старатися розпізнати добру ситуацію, де ти знаходишся, де є справжня небезпека. Чині, дорогі братці, не дайте себе спровокувати в тій ситуації. Треба покірно війти в різне ограничення, які зв'язані з тим воєнним положенням, бо то теж не має змисла протистояти проти тому з різних причин. Jednak dobro indywidualne i dobro ludyny, a przede wszystkim niewinnych ludzi jest na pierwszym miejscu, więc nie byłoby dobrze, żeby my w jakiś tam sposób dali sobie sprowokować ludziom, którzy mają różne tam plany i projekty odnośnie Ukrainy. Mam nadzieję, że stan wojenny będzie szybko wydmieniony i nie dojdzie do takich drastycznych, raznych demonstracji. Tak, pamiętajcie, że w wojennym położeniu wszelkie demonstracje są zabronione. No, przede wszystkim w tych obwodach, gdzie ten stan jest wniesiony, ale ten stan jest przede wszystkim rozczytany na zaszczytu. Trzeba uczestniczyć także w jakichś tam różnych akcjach związanych z zachistą suspilstwa, prawda, na tych terytoriach, które mogą być zagrożone napadzeniem. Dopomoga w takiej sytuacji władzy to jest najkraższe być posłusznym tym wszystkim zaleceniam, które będą przedstawione. Trzeba w moment, kiedy nie mamy dostatecznej informacji, trzeba przyjmować tę informację, jaką my mamy, jak najbliższy logiczny sposób ją wypełniać, żeby nie pomylić się i nie zrobić jakichś tam głupości. Trzeba pamiętać, że nasza główna zadacza jest zachist tych, którzy najbliższy biedny je, słaby je i bezpomocny je. Tutaj też zaproszuję wszystkich do pewnej solidarności międzyludzkiej, żeby odkrywali na trudności ludzi, którzy nie sprawiają się z tym stanem, którzy na przykład paralizowany strachem przed tym stanem. Tutaj trzeba sobie wzajemnie dopomagać, bo ta dopomoga taka susicka, czy dopomoga z bliskich jest dużo ważliwa, bo ona nas zachiszczaje przed różnymi depresyjnymi stanami. Także też ważne jest, żeby my sobie mogli dopomagać. No i najważniejsze jest dowierzyć się Bogowi. Bóg nas zachiści. On jest wierny tym, który jest wierny Jemu. I On zachiści wszystkich, którzy Jemu poddają się po topiku.
Це Міхал Беренкевич, Іваницький Сергій, програма «У ваших намірах». Згадували досвід пережиття воєнного стану в Польщі 81-3 роках. Сподіваємося, що ці поради будуть також корисними для наших слухачів. І на цих 30 днях воєнного стану все і закінчиться. За це, принаймні, будемо дуже молитися до нашого Господа, Отця Небесного. Почуємось, дорогі, з Богом, тримайте.